Бишкекте саат 18, Ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25-чи январ дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн коронавирустун жакындары каза болгон бир нече киши Саламат сактоо министрлигинин алдына пикетке чыкты.
Фармацевтический лобби андай мындай болсо берсин, керектүү органдар текшерсин, кимди күнөөсү бар ошону айтсын. Анан Агулин эле Каратаев менен Сооронбаев күнөөлүү, Каратаев некомпетентный дегенге аларда ким укук берди?
Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу иш жогорку сотто кайра каралып жатат. 23 январдан тарта Кыргызстанга учак менен келген жүргүнчүлөрдөн коронавирустан таза экенин тастыктаган тест талап кылына баштады. Кыргызстанда стимул деген спорт тууралуу сериал тартылды.
Машыгууда утулуп калган күндөр болот, аябай кыйынчылык болот ал кыз үчүн. Анан негизги спортто эмес, өзүнүн чыныгы жашоосунда деле болуп калат, анан ошону жеңет деп айткан болот.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстанда коронавирустан жакындары каза болгондор бүгүн Саламат сактоо министрлигинин имаратынын алдында пикетке чыгышты. Алар башкы пульмонолог Талант Сооронбаев менен министрдин орун басары Мадамин Каратаевдин кызматтан кетишин талап кылышууда. Пикеттин уюштуруучуларынын бири Биз чындык үчүн кыймылынын мүчөсү Ырыскан Зулпукарова медицина тармагында иллюстрация болушун талап кылып жаткандыгын Азаттыкка түмөнчү айтып берди. Биз медицинада өз элин сүйгөн жетекчилер иштешин каалайбыз. Коронавирусту дарылоо боюнча 3-чү протоколду катып алган жетекчилер, алардын ичинде Каратаев да бар. Көптөрүнүн атын бизге айтпай жатышат. Аларды медицинанын кара тизмесине киргизүүнү талап кылабыз деди. Коронавирус учурунда буга чейин мыйзам бузуу боюнча 14 кылмыш иши козголуп, учурда финансы полициясы бул ишти тергеп жаткандыгы белгилүү. Коронавирусту иликтеген мекеме аралык комиссия керектүү дары дармектердин баасы көтөрүлүп, өлүм житимдин саны жашырылгандыгы жана туура эмес дарылоо фактылары болгондугун 22 январда жарыялаган болчу. Бирок Саламат сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев менен өлкөнүн башкы пульмонологу коронавирусту дарылоо протоколдорун иштеп чыккан илимий кеңештин башында турган Талантбек Сооронбаев бул айыптоолорду четке кагууда.
Анткени бул комиссиянын мисалы жыйынтыгы ошол жана бизге жалпы Кыргызстандын дарыгерлерине багытталган жанагы күнөөлөрдүн баардыгы бул жалган болуп атпайбы? Демек комиссиянын ошол жанагы максаты эмне эле? Менде ушундай суроо болуп атат. Мени каралоо, мага 3 адамдар, ошол билбейм, ошолордун арасында жеке кызыкчылыгын көздөгөн адамдар учурдан пайдаланып ушундай кылып атышат.
Ал эми 25 январга карата Кыргызстанда коронавируста дагы 90 адамдан аныкталып, бир адамдын акыркы суткада каза болгондугу белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев бүгүн УКМКда сурак берип жатат. Бул тууралуу Сегизбаевдин штабынын кызматкерлери кабарлашты. Анда маалыматка караганда бүгүн эртең менен саат 10:00 УКМКнын кызматкерлери күбө катары сурак берүүгө чакырыу кагазын алып келип, Кошо Сегизбаевди алып кетишкен. Бул боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Ал ортодо 24KG жана Кактус медиа сайттары белизге чатагы боюнча козголгон кылмыш ишинде Сегизбаев шектүү катары өтүп жаткандыгын жакын булактарына таянып жазып чыкты. Азаттыктын булагы Атамекен фракциясынын ошол кездеги лидери Алмамбет Шыкмаматовдун 2017 жылы белгисиз эт боюнча башкы прокуратурага жазган арызы кайрадан тергелип жаткандыгын билдирди. Ал эми башкы прокуратура бул боюнча кийинчерээк маалымат берүүнү убада кылды. Буга чейин Абдил Сегизбаевга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүй облусунун аймагында бир нече жер тилкесин мыйзамсыз алган деген иш боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлигилери Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышын жана соңку акциялардын жүрүшүндөгү кармоолорго каршы чараларды талкуулап жатат. Еврокомиссиянын тышкы саясат боюнча комиссары Джозеп Борел Москвага карата кийинки кадамдар дал ушул жыйындын жүрүшүндө караларын билдирди. Биз Орусиядагы тынчсызданган окуяларды сөз кылабыз. 3000ден көп киши кармалганыгы кабарланууда. Кармоолор толкуну. Навальный мырзанын кармалышында эле бизди абдан камтама кылгандыктан маселени талкуулаганы жатабыз деген жыйындын башында буга чейин Европа биримдигинин айрым мүчөлөрү Москвага санкцияларды күчөтүүнү сунуш кылышкан. 23 январда Орусиянын ондогон шаарларында Навальный абактан бошотууну талап кылган акциялар өткөн. Анын жүрүшүндө полиция орой күч колдонуп элге зомбулук көрсөткөн эле ОВД инфо мониторинг борборунун маалыматына караганда 3700ден ашуун адам кармалды. Батыш орус коопсуздук күчтөрүнүн зомбулугун айыптоодо. Кремль болсо батыш өлкөлөрүнүн мындай баасын ички ишке кийлигишүү катары баалап жатат. Нидерландтагы эки шаарда коронавируска байланыштуу чектөөлөргө каршы акциялар башаламандык менен коштолду. 24 январда өлкөнүн түштүгүндөгү Эйндховен шаарында жүздөгөн киши көчөгө чыгып полиция менен калышты. Коопсуздук күчтөрү көздөн жаш агызчу газ колдонуп суу бүркүп демонстранттарды таратууга аракет кылды. Акциянын катышуучулары полицияны көздөй ташыргытты. Баш калаа Амстердамда да нааразылык акциялары өтүп жүздөн ашуун киши кармалды. Вирустун мутацияланган түрүнүн тарашына чочурлаган Нидерландтардын бийлиги кечки саат 9:00 таңкы саат 4:30 чейин коменданттык саат киргизген. Францияда Европа биримдигиндеги өлкөлөрдөн учак жана деңиз аркылуу келгендер коронавирустан таза экендигин тастыктаган тесттин жыйынтыгын көрсөтүш керек. Ал эми швед бийлиги жаңы штамм катталган Норвегия менен чек аранын убактылуу жабарын жарыялады. Европада мындай чаралар коронавирустун мутацияланган түрү өтө коркунучтуу болушу мүмкүн экендигин эскерткен билдирүүдөн кийин күчөдү. Бул тууралуу өткөн аптада Британ бийлиги билдирген эле. Ал эми Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаров чет өлкөдөгү алгачкы сапарын Орусиядан баштоону пландап жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Равшан Сабиров дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңештин тармактык комитеттеринин жалпы жыйынында айтты. Анын айтымына караганда Садыр Жапаров Орусияга барып өлкөгө берилген газдын тарифине байланыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү мүмкүн. Равшан Сабиров агрардык саясат боюнча комитеттин жыйынында Бишкек шаарындагы абанын булгаланышын деңгээлин төмөндөтүү боюнча чараларды маселени талкуулаган жыйындын жүрүшүндө дал ушундай маалымат берди.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык .org сайтыбыздан орус жана кыргыз тилдеринде таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, саламат сактоо министрлигинин алдына бүгүн коронавирустан жакындары каза болгон бир нече киши пикетке чыгышты. Алар башкы пульмонолог Талантбек Сооронбаев менен министрдин орун басары Мадамин Каратаевдин кызматтан кетишин талап кылышууда. Ал эми Сооронбаев менен Каратаев алардын дооматтарын четке кагууда, пандемиянын кесепетин иликтеген мекеме аралык комиссия керектүү дары дармектердин баасы көтөрүлүп, өлүм житимдин саны жашырылганы туура эмес дарылоо фактылары болгонун 22 январда жарыялаган. Комиссиянын корутундусу коомдо 2 кабыл алынууда. Сөз кабарчубуз Айбек Бейбосуновду.
25 январда саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы нааразылыкка чыккандардын бири биз чындык үчүн кыймылдын мүчөсү Рыскан Зулпукарова медицина тармагында иллюстрация болушун талап кылып жатышканын Азаттыкка айтты.
Мы хотим, чтобы была иллюстрация.
Биз медицинада өз элин сүйгөн жетекчилер иштешин каалайбыз. Коронавирусту дарылоо боюнча 3-чү протоколду катып алган жетекчилер. Алардын ичинде Каратаев да бар. Көптөрүнүн атын бизге айтпай жатышат. Аларды медицинанын кара тизмесине киргизүүнү талап кылабыз. Биз иллюстрацияны талап кылабыз. Мындай адамдар жетектөөчү кызматка кайра келбесин деп чыктык.
Министрликтин алдындагы митингке чыккандардын арасында Сайрагүл Эсиналиева дагы бар. Анын жолдошу Асанкан Алымбаев июль айында коронавирус жуктуруп, ооруканадан чыккандын эртеси көз жумган. Эсиналиева убагында даярдык көрбөгөн адамдардын жоопко тартылышын талап кылып жатат.
Жаттык эме врачтарга ишенипчи. Ошол дары иштедик, конечно, бизге биз учурда только антибиотик сайылды, ана витамин алдык. Ошол башка жанагындай аппарат, эчтеке жок болчу да.
Коронавирусту иликтеген мекеме аралык комиссия керектүү дары дармектердин баасы көтөрүлүп, өлүм житимдин саны жашырылганы, туура эмес дарылоо фактылары болгонун 22 январда жарыялады. Өлкөнүн башкы пульмонологу Талантбек Сооронбаев коронавирустун кесепеттерин иликтеген мекеме аралык комиссиянын жыйынтыгына макул эмес.
Пайда болгондо март айында. Ошондо эле канды суулта турган дарыларды алышкан. ошол биздин оорулар. Ошон үчүн жанагы протоколду атайлап кармашкан, анан элдер ошону өлдү деген, бул деген такталбаган далили жок маалымат. Саламаттык сактоо министрлигинин алдында ошол баягы кайгырган жакындарын жоготкон адамдарга туура эмес маалымат берип, ошолорду манипуляция кылып, шинтип көчөгө чыгарып ырбаткан бул туура эмес.
Буга чейин коронавирус пандемиясынын кесепеттерин иликтеген мекеме аралык комиссия 3-чү протокол бир айдан ашык кечигип чыкканын, анын айынан керектүү дары-дармек Кыргызстанга өз убагында келбей калганын билдирген. Ал протоколдо вируска каршы дары-дармектердин саны кыскартылып, кандык уюлда турган дарылар киргизилген. Мындан тышкары комиссия мүчөлөрү коронавирустан каза болгондордун саны расмий статистикадан алда канча көп экенин да кошумчалашты. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев комиссия кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп жатканын, айтылган айыптоолор чындыкка дал келбей турганын билдирди.
Анан эгерде действительно бул протокол жатып, мындай фармацевтический лобби андай мындай болсо берсин, керектүү органдар текшерсин, кимди күнөөсү бар ошону айтсын. Анан огульно эле Каратаев менен Сооронбаев күнөөлүү, Каратаев некомпетентный дегенге аларда ким укук берди? Комиссиянын ичинде кээ бир кызыкчылыктар бар алып туруп.
Коронавирус учурундагы мыйзам бузуу боюнча 14 кылмыш иши козголгон. Анын алкагында мурдагы өкмөттү жетектегендер, мурдагы министрлер сурак берип жатышат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Чуу жараткан Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу иш жогорку сотто кайра каралып жатат. Бул ишке айыпталып 15 жылга кесилген мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун адвокаттары ал акталышы керектигин билдирүүдө. Учурда Исаков кайда экени белгисиз. Октябрдагы тополоңдон кийин абактан чыгып кеткен экс-премьерге эл аралык издөө жарыяланган. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Жогорку сотто Бишкек жылуулук электр борбору боюнча иш жаңы ачылган жагдайлар боюнча 25 январда каралмак. Бирок тараптар айрым документтер менен таанышып чыгыш үчүн отурум 1 февралга жылдырылды. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтакунов жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Көрсөттүм, мына мамлекет өзү эч кандай уурлук болгон жок деп атат. Булар коркуп атат. Анткени мыйзам боюнча жаңы тергөөгө жибериш керек. Бул деген акташ керек.
Соттук ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кайра кароого 2020-жылдын этегинде адвокат Замир Жошов арыз берген. Иш жогорку сотто 18 декабрда кайра каралары айтылган. Бирок ар кандай себептер менен отурум жылып келатат. Бул иш боюнча жогорку сотто 2020-жылдын июнь айында да каралып, 1-2 инстанциялардын өкүмүн күчүндө калтырган. Сотто айыпталып жаткан 15 жылга кесилген мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков азыр кайда экендиги белгисиз. Ал 2020-жылдын октябрь окуяларында убактылуу абактан чыккан боюнча кайра кайтып барган эмес. Исаковго эл аралык издөө жарыялангандыгы кабарланган. Жогорку соттун өкүлү Чынара Мамытканова жаңы ачылган жагдайлар боюнча соттук отурумдар соттолуучулар катышпаса деле өтө берсе ага мыйзам чектөө койбойт деп билдирди.
Верховный суд Кыргызской
Жогорку сот Сапар Исаков, Айбек Калиев, Салайдин Абазов, Осмонбек Артыкбаев жана Жолдошбек Назаровдун адвокаттарынын арызынын негизинде Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу кылмыш ишинин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карап жатат. Мындай учурда соттолуучулар сотко катышпаса деле отурумдар өтө беришине мыйзам жол берет.
Мындан бир ай мурда Сапар Исаковго байланышкан улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча жогорку сотто каралып, коллегия соттун буга чейинки 2 инстанциясынын өкүмүн жокко чыгарган. Жазык иш жаңыдан башка курамда кароо үчүн 1-май райондук сотуна жиберилген эле. Бул иш боюнча 1-май райондук соту 9 июнда Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыраткан. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева коюлган айыптар далилсиз экендигин айтып жүрөт.
Ушу жана иштердин баары кайра 1-инстанцияга кайра кароого кетип жатканы бул ошондон кабар берет. Анткени бул иштердин баары ойдон чыгарылып адамды куугунтукка алыш үчүн. Эми иш кандай каралат 1-инстанцияда? Бул дагы эле ачык маселе. Соттордун баягы адилеттүү көз карандысыз болуп кеткенин көргөн жокпуз.
Саясатчы Бектур Асанов коррупцияга аралашкандар жазасыз калбашы керек деген пикирин билдирди.
Сот адилеттүүлүгү кандайдыр бир деңгээлде сот адилеттүүлүгү сакталса, Атамбаев анын командасы жакынкы бир 10-15 жылда бул жол көчөсүнөн кутулбайт деген менин терең ишеним бар. Сүйлөшүп алып буларды коюп жибере турган болсо, анда бул бийликтин да келечеги жакшы болбойт.
Сапар Исаков 2020 жылы 6 октябрга караган түнү башалмандык учурунда Молдовановка айылындагы номер 27 абактан чыгып ошол бойдон кайтып барган эмес. 2020 жылдын октябрь айынын этегинде Исаковка жаза аткаруу мамлекеттик кызматы эл аралык издөө жарыялагандыгын кабарлаган. Кийинчерээк социалдык тармактарда Сапар Исаков Франциядан башпанек сурагандыгы тууралуу маалыматтар тараган. Бирок аны расмий булактар тактаган эмес. Исаковдун тарапташтары ал кайда экендиги тууралуу үй бүлөсүнүн да маалыматы жок экендигин билдирип келишет. Жарандык активист Адил Турдукулов Сапар Исаковдун сотко келишинен күмөн санап турат.
Башынан бери Сапар Исаковду мен саясатчы катар тааныбайм. Мен оюмча ал жетилген эмес ушул саясий бир фигурага. Бир гана ошол Атамбаевдин гана тапшырмасын аткарып жүзөгө ашырган инсан болуп кеткен. Ошондуктан ал ошол саясий келечегин көрбөгөндүктөн жана ошонун өзүндө дагы мындай саясий фигура болгондуктан ал тынч чет жакта күн өткөрөйүн деп чечти болуш керек.
2018 жылы январь айында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экендиги аныкталып, ошол кезде өкмөт башчы болуп турган Сапар Исаков баштаган бир катар чиновниктерге кылмыш иши козголгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Саламат сактоо министрлигинин алдына бүгүн коронавирустан жакындары каза болгондор пикетке чыгышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев комитетке сурак берип жатат. Бул тууралуу Сегизбаевдин штабынын кызматкерлери кабарлашты. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышын жана соңку акциялардын катышуучуларын кармоого каршы чараларды талкуулап жатышат. Нидерланддагы эки шаарда коронавируска байланыштуу чектөөлөргө каршы акциялар баш аламандык менен коштолду. Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаров чет өлкөдөгү алгачкы сапарын Орусиядан баштоону пландап жатат. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Эти Бакыр Терекса ишканасы сууга цианид төгүлгөн жана уулуу калдыктар сакталган жайлар ачылып кеткен деген маалыматтарды түгүнгө чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Британия, Түштүк Африка жана Бразилияда чыккан коронавирустун жаңы түрлөрү саламат сактоо тармагындагы адистерди кооптондурууда. Вирустун Британияда чыккан штаммынан өлүм житим көбүрөөк болушу мүмкүн экенин премьер-министр Борис Джонсон билдирген. Мындан улам Европанын бир нече мамлекетинде чектөөлөр күчөтүлдү. Нидерландда чаралардын катаалдашына каршы демонстрациялар ызы чуу камоолор менен аяктады. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Нидерландтардын түштүгүндөгү Эйнховен шаарында 24 январда коронавирус чектөөлөрүнүн катаалдашына каршы чыккан жүздөгөн адам полицияга таш ыргытты. Тартип коргоочулар жооп кайтарып, жаш чыгарчу газ жана суу чачышты. Ондогон адам кармалды. Ушул эле күнү баш калаа Амстердамда дагы митинг өттү. Анын катышуучуларын да полиция суу чачып таркатууга аргасыз болду. Бул шаарда 100 көп адам кармалганы кабарланды.
Мен Нидерландияда эркиндигибизди чектеп жаткан саясатка макул эмесмин. Биз баарыбыз улгайган адамдар тууралуу айтып атабыз. Ооба, алар аярлуу катмарга кирери чындык, бирок жаштар дагы толтура да. Ал жаштар биздин өлкөбүздүн келечеги, аларды чектөөгө болбойт.
Деди демонстрацияга чыккандардын бири Мелисса Фомхюзен. Бир күн мурда Нидерландтарда кечки 9:00 таңкы 4:30 чейин коменданттык саат киргизилген. Мындай чечимге нааразы болгон жарандар Урк айылындагы коронавируска тест алган борборду өрттөп салышты. Юстиция министри Ферд Граппенхаус бул тополоң менен коштолгон акцияларды сынга алды. Евробиримдикте чектөөлөр өткөн аптанын соңунда Британ өкмөтү коронавирустун жаңы штаммынан өлүм көп болушу мүмкүн экенин билдиргенден кийин күч алды. Өткөн жума күнү Британиянын премьер-министри Борис Джонсон абал ойлогондон дагы татаалыраак экенин жашырган жок.
Бизге түшкөн маалыматтарга караганда жаңы вирус жугуштуу болгон аз келгенсип, андан көбүрөөк адам өлүшү да мүмкүн. Мен муну силерге айтып коюшум керек. Учурда ооруканаларда 39 миңдей бейтап бар. Бул апрелдеги эң жогорку көрсөтүшкө караганда 78% көп дегенди
билдирет.
Адистер ушул тапта бир эле Британия эмес, Түштүк Африка жана Бразилияда чыккан коронавирустун жаңы түрлөрү боюнча тынчсыздануларын билдирип жатышат. Коронавируска каршы чыккан вакциналар Британ штаммынан коргоору маалым болгону менен, алар Түштүк Африка менен Бразилияда чыккан түрүнө каршы канчалык натыйжалуу экени белгисиз. АКШ президенти Джо Байден чет жактан келгендердин баары коронавирус жок деген тесттин жыйынтыгын көрсөтүшү же карантинде жатышы керектигин талап кылды. Байден бийликтеги алгачкы 100 күн ичинде 100 миллион кишини эмдөөдөн өткөрүүнү көздөп жатат. Ал тапта Мексиканын президенти Лопес Обрадор коронавируска чалдыкканы маалым болду. 67 жаштагы мамлекет башчы Твиттерге жазганына караганда абалы дурус. Буга чейин ал бет кап кийип элге үлгү көрсөтпөгөнү үчүн сынга алынып келген. Израиль 25 январдан тарта бардык ички жана тышка вакаттамдар бир аптага токтотуларын жарыялады. Израиль жарандарды эмдөө боюнча дүйнөдө алдыда баратат. Ушул тапка чейин 9 миллион калкы бар мамлекеттин 2,5 миллиондою эмделди. Ошентсе дагы соңку апталарда Израилде коронавирустан көз жумгандардын саны өсүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Илдеттин жаңы штамдарын пайда болушуна байланыштуу 23 январдан тарта Кыргызстанга учак менен келген жүргүнчүлөрдөн коронавирустан таза экенин тастыктаган тест талап кылына баштады. Орусияда иштеген мигранттар мындай жаңы талап тууралуу кабар жетпей, айрымдары уча албай калганына арызданып жатышат. Москвадан кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы билдирет.
Билет алдым эле десең, азыр аэропортко келсең, мына балдарга кереги жок дейт ковид. Апам тапшырыш керек болчу, бир адам ошону справкасын алып кел дейт. Аз 2 сааттан самолет учуш керек жок.
Бул 24 январга караган күнү Москвадан Бишкекке энеси менен балдарын учура албай бушайман болгон кыргыз жараны.
Жок. Мен билет алганда айткан жок го десем, кече 23 приказ чыкты, бүгүн уже күчүнө кирди дейт. 24.
Чет өлкөдөн Кыргызстанга аба каттамдары менен учуп келе тургандардан, чет элдиктер менен кошо кыргыз жарандарынан 23 январдан тартып коронавируска алдын ала тесттин жыйынтыгы талап кылына баштары өткөн жумада маалым болгон. Мындай анализ акыркы 72 саат ичинде жасалган болушу шарт. Саламаттык сактоо министрлиги тиешелүү буйрук 13 январда чыгарылганын билдирген. Өкмөт жаңы эрежени коронавирус инфекциясынын жаңы түрлөрүнүн Кыргызстанга кирүүсүн алдын алуу максатында кабыл алган. Орусияга келип кетип иштеп жүргөн айрым кыргызстандыктар мындай жаңы эреже тууралуу кеч кабар берилгенине, COVID-19га алдын ала тест тапшыруу мигранттар үчүн кошумча түйшүк болгонуна нааразы.
Кечээ учпай калышыптыр, кечээ бардык.
Москвадагы коомдук ишмер Азамат Абылгазиев соңку 2 күндө колунда COVID тести болбогондуктан аэропортто учакка отургузулбаган жарандар болгонун айтат. Москвада коронавируска тестти медициналык клиникаларда жана кээ бир аэропортторда тапшырууга болот.
72 сааттын ичинде учуп барганда, Кыргызстанга барганда 72 саат болбош керек ПЦР тапшыргандан баштап. Инвитрода 790-дон. Аэропортто 2752 2 сааттын ичинде даяр болот. Ал только Домодедово, Шереметьево, Внуково, бирок Жуковскийде жок.
Ошол эле кезде аэропортторду тест тапшырууну каалагандардын көптүгүнөн кеминде 3-4 саат мурда келип кезекке туруу же үй бүлөсү жана балдары менен учууну каалагандар бир күн мурда анализ тапшыруусун сунушталат. Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова Кыргызстанга жакын арада уча турган жарандарга жаңы эрежелер тууралуу элчиликтин веб-сайты жана социалдык тармактар аркылуу кабарланганын белгиледи.
Биздин элчиликтин сайтында, анан кийин Facebook баракчасында толук маалымат берилген. Ошол жерге бүт толук маалыматтарды киргизгенбиз. Кыргызстанда ошол жанагы алгоритм өзгөргөнүн, COVID-19 ПЦР тапшырыш керек экенин, бүт барысы ошол толук маалымат ошол жерге киргизилген.
Кыргызстанга учуп жеткенде да адамдар санитардык карантиндик пункттарда тиешелүү текшерүүлөрдөн өтүшөт. Буга чейин Кыргызстандын аймагына коңшу өлкөлөрдөн автомашина менен киргендер гана коронавируска тест өткөнү тууралуу кагазын көрсөтүшү керек болчу. Илдеттин белгилери байкалгандар ооруканага, ал эми алар менен контакт болгондор обошолонууга жөнөтүлөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда стимул деген спорт тууралуу сериал тартылды. Ага өлкөдөгү алдыңкы спортчулар катышып, башкы ролдорду аткарышты. Фильмде спортко жаңы кадам таштаган жеткинчектер менен спорттон четтеп көңүл сыртында калган чемпиондордун тагдыры баяндалат. Сериал март айында жалпы көрүүчүлөрдүн назарына сунушталмакчы. Кыргызстандагы спорт көйгөйүн чагылдырган тасма тууралуу Гүлжан Турдубаева кененирээк баяндайт.
Петсталда Кыргызстандын гимнин жаңыртпайча мен боксту таштабайм деди да. Жигитче сөз болду.
23 январда Бишкекте Стимул деген аталыштагы спорттук сериалдын бет ачары болду. Сериалга бокс боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, эл аралык даражадагы спорт чебери Өмүрбек Малабеков, бир катар машыктыруучулар жана жаш спортчулар катышкан.
Булардын эсинен башка эч нерсе кереги жок. Ким алмагыл?
Кандай албай?
Сүйлөп жаткан тасманын каарманы Томолой жетим бала Мирлан. Ал оорулук кылып чемпион Өмүрбек Малабековдун үйүнөн анын кубок медалдарын уурдап чыгып кеткени менен тасма башталат. Ал эми сериалдын дагы бир каарманы Жаңызат түрмөдөн кайтып келип айылда күрөш залын ачкан агайдын колунда машыгып баштайт.
Айна, сен эмне биринчи жолу вес болуп атасыңбы?
Түшпөй жатсам эмне кылайын?
Сериалдагы дзюдочу кыздын образын балбан кыз Аяна Рыскулова жараткан. Ал өзүнүн каарманы тууралуу буларды айтты.
Аты Аяна болот. Дзюдо менен көптөгөн жылдан бери машыккан эмгекчил кыз. Машыгууда утулуп калган күндөрү болот. Аябай кыйынчылык болот ал кыз үчүн. Анан негизги спорт эмес, өзүнүн чыныгы жашоосунда деле болуп калат. Анан ошону жеңет деп айтсам болот.
Боксёр эмне? Сепкен жок, рингте жүрбөй, көчө тазалай баштана.
Стимул сериалы кыргыз спорт чөйрөсүндөгү ар бир спортчунун ийгиликке жеткенге чейинки оор жолун жана спорттон кеткенден кийинки тагдырын чагылдырат. Тасманын башкы каармандарынын биринин образын жараткан бокс боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, эл аралык даражадагы спорт чебери Өмүрбек Малабеков бул тасма азыркы кыргыз спортчуларынын тагдырын чагылдырганын айтып, буларга токтолду.
Мен ошо тазалыкта үмүткердин аттарында ролдө. Боксерлор азыр спорттон кичине четтегенде эле каралбай калып атат деген эметечи. Чын эле ушундай болуп атат да, мисалы үчүн. Көп балдарыбыз охрана болуп иштеп атат ар бир жерде. Ар бир жерде ушундай тазалыкта иштеп атат. Ошолорду чагылдырып, коомчулукка жакшы жагынан таасирин берет го деген үмүт менен макулдук бердик.
Телесериал КТРК спорт каналынын Стимул долбоорунун алкагында тартылган. Тасманын режиссёру, сценарийдин автору Темирлан Жумабеков спорт чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү сериал аркылуу чагылдырып берүүнү максат кылганын Азаттыкка айтып берди.
Азыр учурда дзюдо федерация дзюдо абдан жакшы иштеп атат. Дзюдо тарманы тандадык. Бокс болсо абдан бир төмөн түшүп кетти да федерация. Жакшы иш алып бара албай атат. Анан карманыбыз да көчө сыпырып жүрбөйбү, ошол бокс жатты, көчө сыпырган эле абалга түшүп калды да. Анан ошондуктан боксту тандадык. Анан күрөштү болсо тандаганыбыз, күрөштө жакшы фавориттерибиз чыгып калды. Дүйнөнүн чемпиондору чыгып атат. Анан жатты абдан кызыктуу болуп бизди өнүгүп алдыга сүрөлүп аткандыктан ошо күрөштү да кошолу деп чечтик.
Ар бириң чемпион болбошуң мүмкүн, бирок адам болушуңар маанилүү.
Стимул сериалы 2019 жылдын аягында тартылып баштаган. Сериалдын жарымы Минкушта, жарымы Бишкекте тартылган. 13 сериядан турган тасма март айларында КТРК спорт каналынан көрүүчүлөрдүн назарына сунушталмакчы. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.